istəyirsiniz?
Sağ olun. Çox sağ
olun. Əvvəlcə dediyim kimi həmkarım İlqar Rəsulun reportajını dinləyək. O, bu günlərdə təməli qoyulan və son ən böyük layihə hesab olunan Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrıldığını araşdırıb.
Sentyabrın 10-da Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməli qoyuldu. Mərkəz Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi paytaxtda ən böyük obyekt ola bilər. Bu binada böyük toplantı, konsert salonu, geniş konferans sərgi salonları, böyük kitabxana, rəsmi mərasimlər üçün salonlar nəzərdə tutulub. Ümumi ərazisi təxminən 9 hektar olacaq Heydər Əliyev mərkəzi ən son texnologiyalarla təsis ediləcək. Mərkəzin layihəsini hətta ötəri nəzərdən keçirdikdə həqiqətən də onun adi obyekt olmayacağı anlaşılır. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu dünyada analoqu olmayan öz gözəlliyi, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçilən bir obyekt olacaq. Heydər Əliyev mərkəzinin memarı, məşhur memar Zaha Hadid, tikintini icra edən isə Türkiyənin Dia Holding şirkətidir. Amma obyektin neçəyə başa gələcəyi, bu pulun haradan alınacağı və ya kimin verəcəyi barədə hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsumov deyir ki, parlamentə ayrı-ayrı tikililərə sərf ediləcək vəsait barədə məlumat daxil olmur. Sadəcə ümumi olaraq büdcədə investisiya xərcləri göstərilir. Sonra həmin xərclərin hara sərf ediləcəyi yerlərinin siyasi verilir.
Qabaq şəxsi bu filarmoniyanın binası ilə bağlı əvvəlki çağırış parlamentdə konkret müzakirə olunurdu, amma bu çağırışda konkret hansısa bir tikili ilə bağlı müzakirə olunur.
Əli Məsumov deyir ki, hansı obyektlərin tikintisinə nə qədər vəsait tələb olunacağını onu inşa edən tikinti şirkəti daha dəqiq deyə bilər. Türkiyənin Dia Holding şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Başqa rəsimlərdən də məbləğlə bağlı dəqiq bir şey öyrənmək mümkün olmadı. İnvestisiyaların sərf edildiyi yerlərin siyahısına həmin obyektin adının daxil olub olmamasını iqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlundan soruşdum.
2007-ci il üçün investisiya xərcləri 1,5 milyarddır. Sektorlar üzrə bizdə var investisiya xərcləri, eyni zamanda nazirliklər üzrə var. Yoxdur, yəni dövlət xətti ilə tikilən bir şey deyil o nəticə.
Qubad İbadoğlu deyir ki, vəsaitin nə qədər olduğunu heç olmasa təxmini müəyyənləşdirmək üçün təkcə layihə haqqında yox, həm də ona sərf ediləcək materiallar barədə məlumat olmalıdır. Mərkəzə sərf olunacaq vəsait barədə niyə məlumat verilmədiyi də qaranlıq qalan məsələlərdən oldu. Politoloq Rasim Musabəyovla bu barədə danışanda o dedi ki, bu düşünülmüş şəkildə edilir. Əgər rəqəm açıqlansa, cəmaət onu qaçqın qəsəbələrinə və ya başqa yerlərə sərf olunan vəsaitlə müqayisə edə bilər. Bu isə narazılıq yaradar. Əslində isə vəsaitin həcmi açıqlanmalıdır ki, xalq öz pulunun hara sərf olunduğunu bilsin. Onu da deyim ki, Bayıldan cığa çəkilməsi nəzərdə tutulan körpünün 2 milyard manata başa gələcəyi xəbəri artıq cəmiyyətdə müəyyən söz söhbətə səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər də indiki vaxtda körpü tikintisinə bu qədər vəsaitin sərf olunmasını məqsədə uyğun saymır. Məlumat üçün deyim ki, memar Zaha Hadid 2012-ci il London Olimpiadası üçün tikilən su yarışları mərkəzinin layihəsini hazırlayıb. Bu Heydər Əliyev mərkəzi ilə müqayisədə kiçik obyektdir. Britaniyanın Guardian qəzetinin yazdığına görə su yarışları mərkəzi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün 230 milyon dollardan artıq vəsait tələb olunur.
Bu İlqar Rəsulun reportajı idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı paytaxt Bakıda adamlarla da söhbətləşmişik. Onların bu barədə nəyə bildiklərini, nəyə bilmədiklərini də eşidəcəksiniz. Amma indi yox, birazdan sonra. Vasifə, əvvəlcə sualım sizədir. Bax, sizdə məlumat varmı ki, bax, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu olaraq sizin məlumatlarınız varmı, nə qədər vəsait ayrılıb? Ümumiyyətlə, bu vəsaitlərin, vəsaitin necə xərclənməsi, hardan ayrılması ilə bağlı məlumatlarınız varmı?
Bilirsiniz, adətən bu cür tikintilər və yaxud abadlıq işlərinə ayrılan pullar ən əvvəl deyilir, biz alışmışıq buna ki, məsələn, Bakıda körpülərin tikilməsi ilə bağlı hər hansı bir məbləğin ayrılması söylənilir. Lakin sonradan o məbləğin necə xərclənməsi barədə heç bir məlumat verilmir. Bu, artıq biz buna alışmışıq. Lakin hər bir insan, hər bir vətəndaş, onlar həm də vergi ödəyicisidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, büdcə onların verdiyi vergidən, ödədiyi vergidən formalaşır. Hər bir şəxs, vətəndaş bilməlidir ki, o verdiyi, ödədiyi vergiyə görə dövlət büdcəsindən xərclənən pullar hara xərclənir? Çünki bu onların bir vətəndaş kimi hüquqlarıdır və həm də bunu Azərbaycanın son dövründə qəbul edilmiş korrupsiyaya qarşı milli strategiyası da tələb edir.
Vasif Əli, növbəti sualım bu korrupsiyaya qarşı qəbul edilən şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu milli strategiya ilə bağlıdır. Bu 2007-11-ci illər hatırlayan yəni milli strategiya ilə bağlı. Həmin strategiyada az qala hər bənddə şəffaflıq əməl olunması vurğulanır. Sizcə iri layihələrdə bu deyilənlərə, yazılanlara əməl olunurum?
Bu olsaydı, yəni şəffaflığa bu vaxta qədər əməl olunsaydı Azərbaycanda korrupsiyanın bugünkü səviyyədə də olmazdı və həm də ki dövlət səviyyəsində bu bir sənəd şəklində qəbul edilməzdi. Yəni buna ehtiyac var. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin ümumən səmərə verməsi üçün dövlət orqanlarının və ictimaiyyət qarşısında şəffaflığı ən önəmli sayılır. Yəni bütün dünyada korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət öz fəaliyyəti barədə hesabat verir. Kütləvi informasiya vasitələrinə, ictimaiyyətə, vətəndaş cəmiyyətinə və bu adi bir hal alır və o da korrupsiyanın azalması üçün, korrupsiyanın olmaması üçün həmin ölkədə ən əsas o səmərə verən vasitələrdən biridir.
Zəhra bəy, növbəti sualım sizədir. Ümumiyyətlə bax bu kimi iri layihələr həyata keçirilir. Misal üçün, bax elə mən söhbətimizin əvvəlində dedim, yəni indiyə qədər körpülər tikilib, indi də tikilməkdədir. Yəni və hesab edirlər ki, son sentyabrın 10-da təməli qoyulan Heydər Əliyev adına mərkəz də son illərin ən iri layihəsidir. Bunlarla bağlı nə qədər vəsait ayrılıb, nə qədər hara xərclənəcək, necədir? Bunlarla bağlı məlumatlar tikintinin, yəni o layihəsini göstərən sənədlərin içərisində olmalıdır, yoxsa necə? Yəni əslində necə olmalıdır?
Əslində deməli büdcədən maliyyələşdirilən və neft vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihə, ümumiyyətlə dövlət hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihənin bir texniki iqtisadi əsaslandırılması olmalıdır. Təbii ki, bizə elə gələ bilər ki, texniki iqtisadi əsaslandırma sənədi yalnız kommersiya tipli layihələrə aiddir, amma istənilən layihəyə şamil olunur. Yəni, əvvəlcədən bilinməlidir ki, bu layihəyə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Təbii ki, bu tikinti layihələşdirmə işləri aparılarkən paralel olaraq texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri də hər bir layihənin hazırlanmalıdır. Güman eləyirəm ki, təməli yeni qoyulmuş mərkəzin də belə bir sənədi var və ya təxmini məlumdur ki, bu mərkəzin inşasına nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq bu açıqlanmır, bunun mən elə gəlir ki, bunun bir neçə səbəbi var. Adətən texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanarkən bir məbləğ alınır və sonrakı mərhələlərdə bu smetadan artıq vəsaitlər xərclənir layihələrin icrasına. Yəni, yaxşı hökumət onun hamısını əvvəlcədən planlaşdırmağı bacarmalıdır. Ancaq bizdə bu alınmır, elə digər layihələrdə də, körpülərdə, yollarda smeta rəqəmləri bir şey deyir, sonradan faktiki xərclənən rəqəmlər başqa bir şey deyir.
Zöhrə bəy, siz Bakıda tikilən körpülərdir, sonra ümumiyyətlə o digər iri layihələrlə bağlı, yəni deyəsən monitorinqlər aparmısınız?
Bəli, biz tədqiqat aparırıq.
Bax, hansı nəticələrə gəlmişsiniz? Niyə müsait üçün bax körpülər tender keçirilmədən tikilir? Sonra yəni siz bola cavab verməzdən əvvəl mən onu qeyd edeyim ki, ötən verilişlərimizin birində mən bu məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibinə müraciət elədim ki, niyə görə, misal üçün, Bakıda tikilən körpülər tender elan olunmadan tikilir? Yəni, mən elə olduğu kimi onun cavabını deyim ki, Namiq Həsənov bildirdi ki, bu prosedurlar, tenderin elan olunması, tenderdə kiminsə qalib gəlməsini gözləmək xeyli vaxt apardığından tender elan olunmadan yolların, körpülərin və keçirlərin tikintisinə başlayırlar ki, iş gecikməsin. Yəni, bu tıxacılar tez aradan qaldırılsın. Bu nə qədər yol veriləndi?
Belə deyək də, hansısa bir səbəb, hansısa arzu, hansısa məqsəd qanunvericiliyin pozulmasına şərait yaratmamalıdır. Azərbaycanın dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyi var və o qanunun tətbiqinlə bağlı prezident fərmanı var. Həmin fərmana görə indiki bizim yeni 50 min manat məbləğində olan, ondan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması tender əsasında həyata keçirilməlidir. Bunun bir dənə adı var. Qanun pozulub. Yəni bu körpülərdə də, yeraltı keçidlərdə də, başqa layihələrdə də bu qanunun pozulması davam edir. Eyni zamanda biz hələ bilmirik, bax bu Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Onun üçün tender keçirilib yoxsa yox? Mənə elə gəlir ki, keçirilməyib. Çünki tender keçilsəydi, biz indiyənə kimi bu barədə məlumat alardı. Sadəcə olaraq biz bir gün eşitdik ki, belə bir mərkəzin təməli qoyulur. Düzdür, onu da qeyd edeyim ki, mərkəzin tikintisi 2007-ci ilin dövlət investisiya proqramına daxil edilib.
Nə qədər vəsait ayrılıb?
2007-ci ildə mərkəzin tikintisi üçün dövlət büdcəsi çərçivəsində 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Və təbii ki, bu hələ ilkin məbləğdir. Çox güman ki, o tikintinin davam etdiyi 2008, 2009, 2000 növbəti illərdə də vəsaitlər ayrılacaq. Ancaq bu layihənin ümumi məbləğinin nə qədər olduğu təbii ki, ictimaiyyətə də məlum deyil, bizə də məlum deyil.
Zöhrə bəy, bir sualım da var idi, yəni bu körpülərlə də bağlı sizin araşdırmalarınız olub. Körpülərə ümumilikdə nə qədər vəsait əvvəl ayrılmışdı, sonra da nə qədər oldu?
Körpülərə deməli, əvvəlcə 100 milyon manat vəsait nəzərdə tutulurdu.
Bütün körpülərdən gedir də söhbət.
Bəli, bu deməli körpülərin 100 milyon manat nəzərdə tutulurdu, ancaq elə bil ki, sonradan biz gördük ki, ayrı-ayrı layihələr daha çox vəsait apardı. İndi bu dəqiqə söyləmək çətindir ki, nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq elə bil ki, 1-2 aydan sonra, bu layihələr tamamlandıqdan sonra məlum olacaq ki, nə qədər vəsait sərf olundu. Ancaq hər bir layihə üzrə təxminən 2 dəfəyə yaxın qiymətlər bahalaşıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vasif bəy, növbəti sualım sizədir. Bax, bu vəsaitlər ayrılır. Təxmin də olsa, indi Avropa səsləndirdi, ümumiyyətlə, haradasa araşdırıb, nə isə bəlkə əldə eləmək olur ki, nə qədər vəsait ayrılıb. Amma necə isə bilirsiniz, ümumiyyətlə, ayrılan vəsaitlər özü nə dərəcədə şəffaf xərclənir, nə qədər yəni bu vəsaitlər ayrıldığı qədər deyil, o tikintiyə, körpəyə xərclənir.
Yeri gəlmişkən, tenderlərin keçirilməsi, korrupsiyanın yaranması üçün ən birinci mərhələdir. Yəni bu milli strategiyada vurğulanıb xüsusi olaraq ki, dövlət satın almalarında şəffaflığın gücləndirilməsi bu xüsusi olaraq vurğulanıb. Deməli, iqtisadi və sosial sahədə maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi və bunlar strategiyada öz əksini tapıb. Onların xərclənməsi isə deməli, ictimaiyyət qarşısında açıqlanmalıdır. Yəni strategiyaya gəlib müraciət etsək görərik ki, orada dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə hesabatların verilməsi və onların büdcə xərcləri barədə hesabatların verilməsi xüsusi vurğulanıb. Bayaq dediyim kimi, hər bir vətəndaş, hər bir vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidirlər.
Vasif bəy, son vaxtlar iri parklar da tikilir. Misal üçün, bax, elə bunları da mən istəyərdim, mühakimə edək. Yəni, bunlara ayrılan vəsaitlər necədir, nə qədər şəffafdır?
Bilirsiniz, son bir neçə müddət ərzində dövlət başçısı regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı regionlara səfər edərkən, dövlət proqramı ilə bağlı regionlara səfər edərkən, orada bir fikir vurğulanmışdı onun çıxışlarının birində ki, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə ictimai nəzarət yaradılmalıdır.
Var mı o nəzarət?
Gəlin görək bu ictimai nəzarəti, mən deyərdim ki, bəli, ictimaiyyət buna israrlıdır, bu nəzarəti yaratmağa, vətəndaş cəmiyyəti, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri, birgə bu ictimai nəzarəti yaratmaq mümkündür. Gəlin görək burada dövlət məmurları bu işdə səmimidirlərmi? Yəni onlar o nəzarətin yaradılmasına şərait yaratmalıdırlar axı. Axı bu strategiyada vurğulandığı kimi onlar öz fəaliyyətləri barədə hesabat verməlidirlər. Strategiyada xüsusi bir bölmə var, informasiya azadlığının təmin edilməsi. Orada göstərilir ki, əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyalardan istisna olmaqla dövlət orqanları öz fəaliyyətləri barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmalıdırlar. Şəxslərin, kütləvi informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının onların fəaliyyəti barədə informasiyası olmalıdır. Bu onların hüququdur, yəni o informasiyanı vermək, amma vətəndaş cəmiyyəti də o nəzarəti yaratmalıdır. O yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayırlar. Əgər burada dövlət qulluqçuları səmimi olmayacaqsa, o nəzarəti yaratmaq mümkün olmayacaq.
Sizcə bəlkə vətəndaşlar istəmirlər çox şeyləri öyrənmək?
Vətəndaşlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə laqeydliyi biz hamımız bilirik. Yəni ictimaiyyətin buna qarşı laqeydliyi var. Çünki onlar öz problemlərini həll etmək üçün özlərini çətinliyə salmaq istəmirlər. Bəli, bu da var. Bizim apardığımız araşdırmalara görə vətəndaşların əksəriyyəti rüşvətlə öz problemini həll etməyə daha çox
vətəndaşlar sadəcə olaraq elə bil o mühitə
alışıb artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaf xərclənib xərcləməməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız. Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Mən bir şey qeyd edim ki, yəni şəffaflığın təmin olunması bu sadəcə vətəndaşların təşəbbüsünlə, ictimai təşkilatların təşəbbüsünlə ola bilməz. Yəni bu məsələlər hamısı qanunvericilikdə öz əksini tapmalıdır. Azərbaycanın bu günləri bax bu iri layihələr hamısı körpülərdir, nə bilim yollardır, Heydər Əliyev adına mərkəz.
Parklardır.
Bəli, parklar. Bunlar hamısı dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. Ancaq biz bu günləri büdcə qanunvericiliyinə nəzər yetirsək, biz görərik ki, orada büdcə vəsaitlərinin istifadə sahəsində şəffaflığın təmin olunması, monitorinqin qiymətləndirmənin aparılmasıyla bağlı heç bir müddəa yoxdur. Yəni, bu günləri Azərbaycanın əslində hər şey ondan başlamalıdır ki, yeni büdcə məcəlləsi qəbul olunmalıdır. Eyni zamanda artıq bu il 2 milyarda çatdı dövlət investisiyalarının həcminin gələn il daha da artması gözlənilir. Və bu dövlət investisiyalarının da planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin qanunvericilik bazası hazırlanmalıdır. Yəni, əvvəlcə qanunvericilikdə bu məsələlər təsbit olur. Düzdür, bəzi məsələlər qeyd olunur qanunvericilikdə. Məsələn, əgər qanunvericilik icra olunsaydı, biz bu günləri Heydər Əliyev adına mərkəzin nə qədər maliyyə vəsaiti sərf olunacağını biz bilərdik. Bunu izah edeyim fikrimi. Deməli, 3 illik deməli büdcə planlaşdırılması aparılmalıdır. Orta müddətə büdcə planlaşdırılması, o cümlədən dövlət investisiya proqramlarının orta müddətə planlaşdırılması aparılmalıdır. Həmin planlar təbii ki, bu planlaşdırma o mühüm layihələrlə bir yerdə aparılmalıdır. Əgər bu planlaşdırma aparılsaydı və biz də bilərdik ki, tutaq ki, bu cür bir neçə il davam edən layihələrə üst-üstə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Bizdə bax, problem yalnız, belə deyək də, o vətəndaşların təşəbbüskar olmaması, nə bilim, QHT-lərin zəifliyi və yaxud da məmurların, belə deyək də, öz başınalığı da deyil. Bu sahədə ən böyük problem qanunvericiliyin problemidir. Təbii ki, ikinci bir məsələ də bu siyasi iradə məsələsi. Əgər ortada bir siyasi iradə olsa, bütün bu problemlər elə korrupsiya qarşı mübarizədə də. Tutaq ki, strategiyada qəbul olunur, hətta bir imitasiya da var, müəyyən nazirliklərdə hətta korrupsiya qarşı müəyyən tədbirlər də həyata keçirilir. Ancaq səmimi o milli iradə olmadığından bunlar hamısı növbətçi xarakter daşıyır.
Zöhrə bəy, bir sualım var idi. Bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlər, yəni indi bir qədər əvvəl mən Vasif bəydən də soruşdum. Siz də yəni dediniz təxminən nə qədər vəsait ayrıldığı məlumdur, müəyyənləşdirmək olur. Körpülərlə də bağlı, yəni hardasa təxminən dekabr ayında deyirsiniz, bu məsələləri aydın demək olar. Bu ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi necə? Sırf ayrılan vəsaitlər hamısı tam xərclənirmi o layihələrə?
Bilirsiniz, indi prosedur necədir? İcraçı şirkət var, icraçı şirkət müəyyən olunur və yəni tender keçirilmədiyindən sadəcə olaraq müəyyən olunur icraçı şirkət və biz burada artıq müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ bu körpünün tikintisi üçün azdır, yoxsa çoxdur. Çünki tender olanda bir neçə iddiaçı olur və iddiaçılar daha aşağı, yəni real qiymətə yaxın bir qiymət ortaya qoyurlar və bunun nəticəsində tenderin qalib olurlar. Hazırda bax, bu tender olmadığından biz onu müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ ora çoxdur, yoxsa azdır. İkinci bir tərəfdən, yəni burada hökumətin özünün marağı olmalıdır ki, bu vəsait səmərəli istifadə olsun və təyinatı üzrə istifadə olsun. Dövləti aldatmasın. Ancaq biz burada hökumətin belə bir marağını görmürük. Əksinə, tutaq ki, əvvəlcədən müəyyən olunur, tutaq ki, 10 milyon, sonra hökumət belə uf demədən 10 milyonun da üstünə 10 milyon qoyub həmin şirkətə verir ki, sən bu işi gör. Yəni, burada təbii ki, bunun altında korrupsiya. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Günləri tutaq ki, biz deyə bilərik, nə bilim, əyinti, nə bilim, nə. Bunun altında korrupsiya. Əgər hökumətin bu vəsaitlərin təyinatı üzrə, sərf olunması üzrə marağını biz görmürüksə, burada yalnız və yalnız iri çinli məmurlardan gedir burada. Onların korrupsiya maraqlarından.
Vasif bəy, sizin nəsə desin əlavənizdə?
Burada deməli, hər bir Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün, hər hansı bir tenderi udmaq üçün o şəxsin və yaxud da qurumun arxasında bir məmur durmalıdır. Bu heç kimə sir deyil, hamıya bəllidir. Onun bir sahibi dırnaq arası desə olmalıdır ki, o tenderdə qalib gəlsin, o vəsait ona verilsin.
Təbii.
Və ona görə də onun xərclənməsi də şübhəli qalır.
Verilişimiz yəni sona yaxınlaşır. Vətəndaşlarla soru keçirmişəm mən. Mən vətəndaşlardan soruşmuşam ki, bax bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı məlumatınız varmı? Nə eşidirsiniz, nə bilirsiniz? Ümumiyyətlə cəhd eləmişsinizmi ki, bax bu vəsaitlər hardan götürülür, necə tikilir, hara xərclənir, nə qədər xərclənir? Mən istəyirdim ona qulaq asaq və sonra yəni hər birinizin ayrılıqda qısa bu vətəndaşların dediyinə münasibətiniz olar. Şəhərdə körpülər tikirlər. Sonra bax bu ayın 10-unda Səttarxan zavodunun yerində bir Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Ümumiyyətlə bilirsinizmi ki, bax bu işlərə nə qədər vəsait ayrılır, hara xərclənir, nə qədər necə xərclənir? Məlumatınız var mı ümumiyyətlə? Nə eşidirsiniz bu barədə?
Yox, vəsaitə bilmirəm. Biz elə şeydən xəbərdar deyirik.
Yox, məlumatım yoxdur. Onda körpülərin tikilməyi yaxşıdır da, divizyonlar kəsilir.
Yox, əlbəttə yaxşıdır, yox, biz demirik pisdə. Yəni nə qədər vəsait ayrılıblar, bilirsinizmi?
Yox, bilmirəm, həqiqətən. O deyə bilərəm ki, çoxlu pullar ayrılıb, neft pullarıdır. Yuxarıda oturanlar özləri hər şey həll eləyir də, bu kasıb küsumun burada nə cəhd eləmək.
Siz nə deyə bilərsiniz? Bax bu körpülər tikilir, sonra bu mərkəz təməli qoyuldu bu yaxınlarda Heydər Əliyev adına mərkəz. Bunlara nə qədər vəsait ayrılır? Hardan ayrılır, bilirsinizmi?
Vallahi hardan bilirəm. Biz necə bilə bilərik? O işdə dəyirik axı biz bilək ki, nə qədər pul ayırır. Fəhli adamlarıq biz, elə işə girişmirik.
Mən haradan bilirəm?
Düzgün eləyirlər, bizim üçün tikirlər. Ancaq o ki, qaldı ki, düzgün xərcənim xərcənməməsinə, onu dövlət orqanlara bilər. Biz bilməyik, biz fəhli babaları, biz savadsız adamları.
Sizcə necə xərclənir o pullar? Ayrılan pullar şeffaf xərclənirmi, təmiz xərclənirmi?
Onu mən deyə bilmərəm. O, axırda bilinər. Tikilib qutarandan sonra bilinər.
Məhkəmədə bilinər o.
Necə yəni məhkəmədə bilinər?
İndi də axırı olacaq da bunun da.
Boşu adı vətəndaşlara bunu deyirlər. Biz ardan bilik ona nə qədər vəsait ayrılır. Onu hökumət nümayəndələri bilər də, biz ardan bilik. İndi bilməli, bizə heç kim kurs qoymur ki, bu nə qədər pul getdi bura, nə qədər ora getdi.
Deməlidirlər mi sizcə?
Mən bilirəm ki, xalq da, xalq bilsə pis olmaz. Nə var burada benim? Gizlənməli bir şey yoxdur ki, yağın ki, pul xərclənim də oraya.
Amma siz bilmirsiniz də, siz də bir xalqın nümayəndəsiniz.
Əlbəttə mən bilmirəm.
Bu informasiya yoxdur, yoxsa cəhd eləmişsiniz, öyrənə bilməsiniz, deməyə bilərsiniz?
Cəhd eləməmişik, nə imza lazım? O bizə kasatsa dövürsə, bizim nə imza lazım?
Vasibə, sorğunu dinlədiniz. Nə hiss elədiniz? Yəni, mesela sorğuna münasibətiniz necədir?
Sorğunun cavabları bir daha ictimai rəyin. O fikri də bu, ictimai rəy heç vaxt yalan demir, aldatmır. Bütün fikirlərdə onun xərclənməsinə şübhə var.
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Bu, həm söhbətlərimin əksəri deyir ki, bu bizlik deyil. Biz bunu hardan bilək və s. Doğrudan mı bu söhbətləşdiyim adamların... Bilirsiniz, adamlarlıq deyil.
Bilirsiniz, əslində büdcə rəqəmləri bu geniş kütlələr üçün o qədər də cəlb edici, maraqlı məlumatlar deyil. Sadəcə olaraq, hökumətin vəzifəsi hər bir məlumatı açıqlamaq. Yəni, əgər bu günləri vaxtilə neçə min insanın işlədiyi bir dənə zavodun həyətində bir neçə yüz nəfərin işləyəcəyi bir mərkəz tikilirsə, heç olmasa bunun ümumi layihə rəqəmlərini açıqlamaq hökumətin borcudur. Biz bu günləri tutaq ki, ekspert olaraq sizin verilişə gəlmişik və biz özümüz bu məlumatlardan xəbərsizik. Təbii ki, insanlar belə halda insanların da məlumatı olmayacaq məsələ ilə bağlı. Təbii ki, xırda büdcə rəqəmləri İnsanlar üçün maraqsız olsa da, ancaq bu iri layihələrlə bağlı insanların məlumatı olmalıdır. Vətəndaşlar bilməlidir ki, onun hər qəpiyi hara xərclənir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Mən
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Ətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Radio Liberty.